Luter pred državnim saborom. Novi car Karlo V. stupio je na presto Nemačke i zaslanici Rima su se požurili da mu čestitaju i da ga nagovore da upotrebi svoju moć protiv reformacije. S druge strane, izborni knez Saski, kome je Karlo u velikoj meri dugovao svoju krunu, molio je cara da ništa ne preduzima protiv Lutera dok ga ne sasluša. Car je na taj način došao u težak položaj i nepriliku. Papine pristalice nisu tražile ništa manje nego da car ediktom osudi Lutera na smrt. Izborni knez je odlučno izjavio da ni njegovo veličanstvo, niti iko drugi nije dokazao da su Luterovi spisi netačni. Zato on traži da se doktoru Martinu da garantno pismo da bi se mogao javiti pred sudom učenih, pobožnih i nepristrasnih sudija. Pažnja svih stranaka bila je sada upravljena na sabor nemačkih država koji je sazvan u Wormsu uskoro posle stupanja Karla V. na presto. Na tom saboru trebalo je raspravljati o važnim političkim i drugim pitanjima. Po prvi put je trebalo da se nemački knezovi sastanu sa svojim mladim vladarom u savjetodavnoj skupštini. Sa svih strana države došli su crkveni i državni velikodostojnici. Svetovni velikaši visokog roda, moćni i ljubomorni na svoja nasljedna prava, crkveni poglavari svesni svog superiornog položaja i svoje moći, dvorski vitezovi sa svojom naoružanom pratnjom, poslanici stranih i dalekih zemalja, svi su se skupili u Wormsu. Ipak glavni predmet pažnje ovog velikog sabora bila je stvar saskog reformatora. Karlo V. je prethodno naredio izbornom knezu da dovede Lutera sa sobom na sabor, obećavši mu svoju zaštitu i slobodu da raspravlja o spornom pitanju sa merodavnim osobama. Luter je nestrpljivo očekivao da stupi pred cara. Njegovo zdravlje bilo je tada vrlo pogoršano, ipak je pisao izbornom knezu: "Ako ne mogu zdrav doći u Worms, neka me prenesu tamo bolesna kakav jesam. Jer ako me car zove, ne smijem da sumnjam da me zove sam Bog. Ako nameravaju da protiv mene upotrebe silu, što je verovatno, jer me ne zovu da bi bili poučeni, predajmo delo u Božje ruke. Još živi i vlada onaj koji je trojicu mladića izbavio iz ognjene peći. Ako me on ne spase, moj život ne vredi mnogo. Sprečimo samo da evanđelje ne bude izloženo ruglu zlih i budimo gotovi da zanj prolijemo svoju krv, da ne bi oni trijumfovali. Ne mogu znati da li će više moj život ili moja smrt poslužiti spasenju svih. Očekujte od mene sve, samo ne bekstvo i odricanje. Bežati ne mogu, a još manje odreći se." Vest da će Luter doći na sabor u Worms izazvala je u gradu veliko uzbuđenje. Aleander, papski zaslanik, kome je specijalno bio poveren zadatak da suzbije reformaciju, veoma se uznemirio i razgnevio. Znao je da će Luterov dolazak na sabor imati kobne posljedice za papstvo. Voditi istragu o slučaju koji je papa već osudio značilo bi prezreti papin autoritet. On se dalje bojao da bi snažni i rečiti Luterovi dokazi mogli odvratiti mnoge knezove od pape. Zato je najenergičnije uložio kod Karla V. prigovor protiv Luterovog dolaska u Worms. Otprilike u to vrijeme bila je objavljena bula o Luterovom isključenju iz crkve. Ovaj događaj i nagovaranja papinog legata naveli su cara da popusti. On je pisao izbornom knezu da Luter, ako ne želi da se odrekne, mora ostati u Wittenbergu. Nezadovoljan ovom pobedom, Aleander je manevrisao svom svojom moći i lukavstvom da izdejstvuje Luterovo osuđenje. Istrajnošću koja bi bila dostojna jednog boljeg cilja, optuživao je Lutera pred knezovima, prelatima i drugim članovima sabora zbog ustanka, pobune, bezbožnosti i bogohulnosti. Ali žestina i strast koju je legat pokazivao otkrivali su kakav ga duh prožima. Mržnja i osveta ka gone, govorili su svi, a ne revnost i pobožnost. Većina sabora više nego ikada bila je naklonjena Luterovoj stvari. Aleander je se u dvostručenom revnošću navaljivao na cara da izvrši papinu presudu, ali po nemačkim zakonima nije bilo moguće da se to učini bez pristanka knezova. Na kraju, pobeđen legatovom nametljivošću, car mu je zapovedio da iznese svoju stvar pred sabor. To je za papinog nuncija bio dan slavlja. Sabor je bio velik, ali je još veći bio predmet rasprave. Aleander je branio Rim, majku i gospodaricu svih crkava. Trebalo je da zastupa vrhovnu Petrovu vlast pred sakupljenim knezovima hrišćanstva. Obdaren rečitošću pokazao je da je dorastao veličini date prilike. Proviđenje je htelo da Rim, pre nego što bude osuđen, dobije priliku da iznese svoju stvar pred najveličanstveniji sud na usta svog najsposobnijeg govornika. Oni koji su bili naklonjeni reformatoru gledali su sa izvesnom bojazni na dejstvo Aleandrovog govora. Izborni knez Saski nije bio prisutan, ali je poslao neke od svojih savjetnika da slušaju papinog izaslanika i da uzmu pribeleške njegovog govora. Svom silom učenosti i rečitosti Aleander se naprezao da pobije istinu. On je protiv Lutera podizao optužbu za optužbom, nazivajući ga javnim neprijateljem crkve i države, živih i mrtvih, sveštenika i svetovnjaka, koncila i pojedinih hrišćana. U Luterovim spisima ima toliko zabluda zbog koji bi se moglo spaliti 100.000 jeretika. Na kraju govora nastojao je da ismeje i osramoti sve pristalice reforme. Ko su ti luterani? Gomila bestidnih učitelja, pokvarenih sveštenika, raspuštenih kaluđera, nerazumnih pravnika, isvarenog plemstva, izopačenog i zavedenog naroda. Koliko je katolička stranka mnogobrojnija, sposobnija i silnija? Jednodušna odluka ovog sjajnog sabora će prosvetliti proste, opomenuti nerazumne, pomoći će neodlučnima i ojačati slabe. Takvim oružjem bili su napadani branioci istine svih vekova. To isto oružje se i danas upotrebljava protiv onih koji se osuđuju da se usprotive javnim zabludama, služeći se jednostavnim i jasnim učenjem Božje reči. Ko su ti propovednici novih nauka, viču oni koji žele jednu popularnu religiju. Oni su neobrazovani, malobrojni i iz najsiromašnijeg staleža, a ipak tvrde da imaju istinu i da su Božji izabrani narod. Oni su neznalice i obmanuti. Koliko je veća naša crkva i njen uticaj, koliko velikih i učenih ima među nama, koliko je veća sila na našoj strani. Ovi dokazi imaju velik uticaj na svet, ali ni danas nisu logičniji nego što su bili u danima reformatora. Reformacija se nije svršila sa Luterom kako to neki misle. Ona se mora nastavljati do svršetka istorije sveta. Luterovo delo sastojalo se u tome da obasja druge svetlošću kojom je Bog obasjao njegovu stazu. Ipak, on nije primio svu svetlost koja je trebalo da bude otkrivena svetu. Od onog vremena do danas uvek je nova svetlost obasjavala stranice Svetoga pisma i uvek su se otkrivale nove istine. Legatov govor učinio je dubok utisak na sabor. Luter nije bio prisutan da jasnim i uverljivim istinama Božje reči pobedi papskog borca. Većina na saboru bila je sklona ne samo da osudi Lutera i njegovu nauku, nego i da iskoreni krivoverstvo. Rim je imao najbolju priliku da odbrani svoju stvar. Sve što je mogao kazati u svoju odbranu, to je kazao. Ali njegova prividna pobjeda bila je znak poraza. Od sada razlika između istine i zablude bit će to jasnija što će njihova borba biti otvorenija. Nikada više posle ovoga dana nije Rim stajao tako sigurno kao do tada. Dok je većina članova sabora bila spremna da preda Lutera osveti Rima, mnogi od njih su vidjeli i usuđivali zlo koje je postojalo u crkvi i želeli su da se iskorene zloupotrebe od kojih je stradao nemački narod, a koje su bile prouzrokovane pokvarenošću i lakomstvom sveštenika. Legat je prikazao papstvo u najlepšoj boji. Tog trenutka Božji duh je pokrenuo jednog člana sabora da prikaže pravu sliku papske tiranije. S plemenitom odlučnošću ustao je saski knez Georg na tom kneževskom saboru i poraznom tačnošću opisao je prevare i poroke papstva i njihove rđave posljedice. Na kraju je rekao: "To su samo neke od zloupotreba koje govore protiv Rima. Odbacili su svaki stid i jedini im je cilj novac, novac, novac." Tako propovednici koji bi trebalo da propovedaju istinu, u stvari govore samo laž i ne samo da se trpe, nego bivaju i nagrađeni, jer ukoliko više lažu, utoliko su veći njihovi dobici. Iz ovih pokvarenih izvora teku te prljave vode. Razvrat pruža ruku tvrdičluku. Nažalost, sveštenstvo stvara sablazan koji tolike jadne duše baca u večnu propast. Mora se izvršiti opšta reforma. sam Luter ne bi mogao izneti jače i izrazitije optužbe protiv papske pokvarenosti, a činjenica da je govornik bio odlučan reformator neprijatelj dala je njegovim rečima još veću važnost. Da su oči članova sabora bile otvorene, oni bi u svojoj sredini vidjeli Božje anđele kako prosipaju svetle zrake u tamu zabluda, otvarajući umove i srca za primanje Božje istine. Čak i na neprijatelje reformacije uticala je sila Boga istine i mudrosti i tako je pripremljen put velikom delu koje je trebalo da se izvrši. Martin Luther nije bio prisutan, ali glas nekog većeg od njega čuo se na saboru. Odmah je Narodni sabor izabrao jednu komisiju koja je trebalo da sastavi listu svih papskih poreza koji su tako teško pritiskivali nemački narod. Ova lista sadržavala je 101 tačku i podneta je caru s molbom da preduzme potrebne korake da se te zloupotrebe ukinu. Kolike duše su izgubljene, rekli su članovi komisije. Kakva pljačkanja, iznuđivanja i podmićivanja se dešavaju zbog toga što ih dozvoljava vrhovna glava hrišćanstva. Naša je dužnost da stanemo na put propasti i sramoti našeg naroda. U tu svrhu molimo vas najpokornije da odredite opštu reformu i da je preduzmete i sprovedete. Sabor je sada zatražio da se dovede reformator. Uprkos molbi, protestu i pretnjama Aleandra, papskog delegata, car je najzad pristao i Luter je pozvan da dođe pred sabor. Sa pozivom mu je predato i pismo koje mu se garantuje siguran povratak. Poziv mu je odneo u Wittenberg jedan glasnik kome je naređeno da prati Lutera do Wormsa. Luterovi prijatelji su se uplašili i ražalostili. Poznavajući predrasute i mržnju prema njemu, bojali su se da se neće poštovati garantno pismo i molili su ga da svoj život ne izlaže sigurnoj opasnosti. On im je odgovorio: "Papske pristalice ne žele moj dolazak u Worms, nego moju osudu i smrt. Ništa za to. Ne molite se za mene, nego za Božju reč. Hristos će mi dati svoga duha da pobedim propovednike zabluda. Ja sam ih prezirao u svome životu i pobedit ću ih i svojom smrću. Njihov je cilj u Wormsu da me primoraju da se odreknem, a evo kako će biti moje odricanje. Pre sam rekao da je papa Hristov namesnik, a sada pa kažem da je protivnik gospoda i apostol đavola." Luter nije smeo da sam putuje na ovom opasnom putu. Osim carskog poslanika, njegova tri najbolja prijatelja odlučila su da ga prate. Melanchthon je toplo molio da im se pridruži. Njegovo srce bilo je vezano sa Luterovim i on je želeo da ga prati, ako je potrebno, bilo i u tamnicu ili u smrt. Ali njegovoj molbi nije bilo udovoljeno. U slučaju da Luter pogine, njegov mladi saradnik trebalo je da nosi teret reformacije. Opraštajući se sa Melanchthonom, reformator mu je rekao: "Ako se ne vratim i ako me moji neprijatelji ubiju, nastavi da propovedaš i stoji čvrsto u istini. Radi mesto mene. Ako ti živiš, moja smrt neće značiti veliki gubitak." Studenti i građani koji su se sakupili da prisustvuju Luterovom odlasku bili su duboko potreseni. Mnogi, čija su srca bila dirnuta evanđeljem, pozdravili su se s njime plačući. Tako su reformator i njegovi pratioci napustili Wittenberg. Na putu su se osvedočili da je narod potišten zbog grđavih slutnji. U nekim gradovima nisu im ukazivane nikakve počasti. U jednom hotelu gde su prenoćili, jedan sveštenik, Luterov prijatelj, izrazio je svoju bojazan za reformatora, pokazujući na sliku Savonarola, italijanskog reformatora, koji je bio pogubljen zbog svoje vere. Drugog dana saznalo se da su Luterovi spisi osuđeni u Wormsu. Carski poslanici raznosili su carski ukaz i pozivali narod da preda vlastima zabranjene knjige. Luterov pratilac, bojeći se za njegovu sigurnost u saboru i misleći da se on pokolebao u svojoj odluci, upitao ga je da li još uvek želi da nastavi put. Luter je odgovorio: "Iako su me prokleli i to objavili u svakom gradu, ja ću ipak ići." U Erfurtu su Lutera primili sa velikim počastima. Opkoljen mnoštvom poštovalaca, išao je ulicama kojima je nekada prolazio tako često sa svojom prosjačkom torbom. Posjetio je svoju manastirsku ćeliju i setio se borbe kroz koju je prošao da bi u svoje srce primio svetlost koja je sada obasjala celu Nemačku. Pozvali su ga da propoveda. Istina, to mu je bilo zabranjeno, ali carski poslanik mu je dozvolio i Kaluđer, koji je nekada bio sluga u ovom manastiru, sada se popeo na propovedaonicu. Pred velikim mnoštvom slušalaca propovedao je o Hristovim rečima "Mir vam". On je rekao, svi filozofi, doktori, pisci trudili su se da nauče ljude kako mogu dobiti večni život, ali nisu uspeli. Ja sada želim da vam to kažem. Bog je vaskrsao iz mrtvih jednog čoveka, Gospoda Isusa Hrista, da bi on uništio smrt, iskorenio greh i razbio vrata pakla. To je delo spasenja. Hristos je pobedio, eto radosne vesti, i mi smo spaseni njegovim delom, a ne našim delima. Naš Gospod Isus Hristos je kazao, mir vam, pogledajte moje ruke, to znači, gledaj o čoveče, ja, samo ja sam onaj koji oduzimam grehe i spasavam. I sada imaj mir, veli Gospod. Nastavio je objašnjavajući da se prava vera otkriva u svetom životu. Pošto nas je Gospod spasao, neka naša dela budu po njegovoj volji. Jesi li bogat, neka tvoje bogatstvo služi na korist siromašnima. Jesi li siromašan, neka tvoja služba bude korisna bogatima. Ako je tvoj posao koristan samo tebi, onda je služba koju misliš da činiš Bogu lažna. Ljudi su slušali kao bez daha. Hleb života lomljen je dušama koje su umirale od gladi. Hristos je uzdignut pred njima iznad papa, legata, careva i kraljeva. Luter nije ništa spomenuo o svom opasnom položaju. Nije hteo da na sebe privlači pažnju i da izaziva saosećanje. Gledajući na Hrista, zaboravio je na sebe. On se sakrio iza mučenika sa Golgote, nastojeći jedino da predstavi Hrista kao iskupitelja grešnika. Nastavljajući svoj put, reformator je svuda bio predmet najživljeg interesovanja. Radoznala gomila tiskala se oko njega. Prijateljski glasovi upozoravali su ga na namere rimokatolika. Spalit će vas, govorili su jedni, vaše telo pretvorit će u pepeo, kao što su učinili sa Janom Husom. On je odgovarao, kad bi duš celog puta od Wormsa do Wittenberga palili vatru, čiji bi plameni jezici dopirali do neba, ja ću ipak ići tim putem u ime Gospoda. Izaći ću pred njih, ući ću i u čeljust te nemani, slomit ću njene zube i propovedat ću Gospoda Isusa Hrista. Vest o njegovom približavanju Wormsu prouzrokovala je veliku uznemirenost. Njegovi prijatelji bojali su se za njegovu sigurnost. Oni su se trudili svim silama da ga odvrate da ne uđe u grad. Na posticaj papinih pristalica njemu je savjetovano da se povuče u dvorac nekog prijateljskog viteza gde može da se sve reši na prijateljski način. Prijatelji su pokušavali da u njemu probude strah opisujući opasnosti koji su mu pretile. Ali je sve bilo uzalud. Luter je nepokolebljivo odgovorio. Kada bi u Wormsu bilo toliko đavola koliko ima crepova na krovovima, ipak bih ušao u grad. Prilikom njegovog dolaska u Worms, veliko mnoštvo je krenulo prema gradskim vratima da mu zaželi dobrodošlicu. Tako veliko mnoštvo nije se sakupilo ni da pozdravi cara. Oduševljenje je bilo veliko. Odjednom, usred mnoštva, zapevao je jedan prodoran i tužan glas jednu pogrebnu pesmu da Lutera podsjeti na sudbinu koja ga čeka. Bog će biti moja odbrana, rekao je on silazeći sa kola. Papine pristalice nisu verovale da će se Luter usuditi da dođe u Worms. Njegov dolazak ih je ispunio strahom. Car je odmah pozvao svoje savjetnike da se posavetuje o postupku koji treba preduzeti. Jedan od episkopa papin okoreo pristalice izjavio je: mi smo o tome dosta raspravljali, neka se vaše veličanstvo jednom oslobodi od toga čoveka. Nije li Sigismund dao da se Jan Hus spali? Naša dužnost nije da damo niti poštujemo garantno pismo jednog jeretika. Ne, rekao je Karlo, mi treba da držimo svoje obećanja. Prema tome odluka je pala, Luter treba da izađe pred sabor. Ceo grad želeo je da vidi tog neobičnog čoveka. Uskoro je mnoštvo posetilaca ispunilo njegov stan. Luter se tek oporavio od svoje nedavne bolesti, bio je umoran od puta koji je trajao čitave 2 sedmice. Morao je da se pripremi za svoj sutrašnji svečani dolazak pred sabor i potreban mu je bio mir i odmor. Ali želja da ga vide bila je tako velika da su se plemići, knezovi, sveštenici i građani tiskali oko njega, tako da mu je za odmor ostalo samo nekoliko sati. Među njima je bilo plemića koji su smelo tražili od cara reformu crkvenih zloupotreba i koji su, kaže Luter, svi oslobođeni mojim evanđeljem. Prijatelji i neprijatelji su dolazili da vide neustrašivog Kaluđera, a on je primio sve istim mirom i svima odgovarao dostojanstveno i mudro. Njegovo držanje bilo je čvrsto i hrabro. Njegovo lice, bledo i mršavo od napora i bolesti, imalo je ljubazan i čak radostan izraz. Svečanost i duboka ozbiljnost njegovih reči davale su mu silu koje se ni njegovi neprijatelji nisu mogli odupreti. I prijatelji i neprijatelji su mu se divili. Jedni su gledali u njemu božansku silu, a drugi su ponavljali reči fariseja o Hristu. Đavo je u njemu. Sutradan je Luter bio pozvan da izađe pred sabor. Jedan carski činovnik određen je da dovede Lutera u sabornu dvoranu, ali to mu je jedva uspelo jer su sve ulice bile prepune gledalaca koji su bili željni da vide monaha koji se usudio da se odupre papskom autoritetu. Kada se Luter uputio da izađe pred svoje sudije, jedan stari general, junak iz mnogih bitaka, rekao mu je ljubazno: "Jadni Kaluđeru, jadni Kaluđeru, tebe čeka takva bitka kakve ni ja, niti ikoji vojskovođa nije video ni u najkrvavijoj borbi. Ali ako je tvoje delo pravedno i ako si siguran u njega, idi napred u ime Božje i ne boj se ništa. Bog te neće ostaviti." Najzad je Luter stajao pred državnim saborom. Car je sedeo na prestolu okružen najuglednijim ličnostima carstva. Nikada se ni jedan čovjek nije pojavio pred veličanstvenijim saborom nego što je bio ovaj pred kojim je Luter trebalo da odgovara zbog svoje vere. Sama činjenica njegovog pojavljivana na saboru bila je već sjajna pobjeda nad papstvom. Papa je osudio tog čovjeka i sada se taj isti čovjek nalazio pred sudom koji se baš ovim postupkom uzdigao iznad pape. Papa je na njega bacio prokletstvo i isključio ga iz svakog ljudskog društva, a on je sada najučtivije pozvan i primljen pred najveličanstveniji sabor sveta. Papa ga je osudio na doživotno ćutanje, a sada je on trebalo da govori pred hiljadama pažljivih slušalaca sakupljenih iz najudaljenijih hrišćanskih zemalja. Na ovaj način je Luterovom zaslugom došlo do velikog preokreta. Rim je već počeo da silazi sa svog prestola, a uzrok tome bio je glas jednog Kaluđera. Pred tako moćnom i slavnom skupštinom, reformator skromnog porekla izgledao je kao da se zbunio i uplašio. Neki knezovi, videvši njegovo uzbuđenje, približili su mu se ljubazno i jedan od njih mu je šapnuo: "Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti." Drugi je dodao: "Kad vas izvedu pred upravitelje i careve imena mojega radi, duh oca vašega daće vam što ćete govoriti." Tako su velikaši ovoga sveta upotrebili Hristove reči da ohrabre Božjeg slugu u času iskušenja. Lutera su doveli do određenog mesta nasuprot carskom prestolu. U sabornoj dvorani nastala je tišina. Tada je ustao jedan carski službenik, pokazao je na zbirku Luterovih spisa i pozvao reformatora da odgovori na dva pitanja. Da li priznaje da su to njegovi spisi i da li je voljan da se odrekne mišljenja koje je izneo u njima? Pošto su bili pročitani naslovi knjiga, Luter je odgovorio da što se tiče prvog pitanja, priznaje da su to njegove knjige. Što se tiče drugog pitanja, rekao je on, pošto je to pitanje vere i spasenja duše, i pošto se tiče Božje reči koja je najveće i najdragocenije blago na nebu i na zemlji, postupio bih nerazumno ako bih odgovorio pre nego što razmislim, jer bih možda tvrdio manje što prilike nalažu ili više nego što istina zahteva, i na taj način bih sagrešio protiv Hristovih reči. I ko se god odreče mene pred ljudima, i ja ću se njega odreći pred ocem svojim koji je na nebesima. Stoga ponizno molim carsko veličanstvo da mi da vremena da razmislim kako bih mogao odgovoriti, a da ne sagrešim protiv Božje reči." Podneši taj zahtev, Luter je postupio mudro. Na ovaj način uverio je sabor da ne postupa pokrenut strašću ili ličnim pobudama. Takav mir i savlađivanje samoga sebe, koje se nije očekivalo od čovjeka koji se pokazao tako smelim i nepopustljivim, ojačalo je njegovu snagu i osposobilo ga da docnije odgovori razumno i odlučno, mudro i dostojanstveno, čime je iznenadio i zbunio svoje protivnike i ukorio njihovu drskost i oholost. Sljedećeg dana trebalo je da izađe pred sabor i da da svoj konačni odgovor. Reformator je za trenutak izgubio hrabrost gledajući sile koje su se udružile protiv istine. Njegovo pouzdanje se pokolebalo. Obuzeo ga je strah i drhtanje i osjećao je užas. Opasnosti su se množile pred njime, izgledalo je da će njegovi neprijatelji trijumfovati i sile tame preovladati. Oblaci su se nagomilali pred njime i izgledalo je da će ga odvojiti od Boga. On je čeznuo za pouzdanjem da svemogući Bog bude sa njim. U dušenom strahu bacio se licem na zemlju i iz njegovog slomljenog srca oteli su se vapaji koje je samo Bog mogao potpuno da razume. O svemogući i večni Bože, govorio je on, kako je strašan ovaj svet. Eto, otvorio je svoje čeljusti da me proguta, a ja imam tako slabo pouzdanje u tebe. Ako se moram oslanjati samo na snagu ovoga sveta, onda je sve izgubljeno za mene. Došao je moj posljednji čas, moja je osuda izgovorena. O Gospode, pomozi mi ti protiv sve mudrosti ovoga sveta. Učini to ti sam, jer to nije moje delo, već tvoje. Ja nemam nikakvog ličnog posla ovde, nemam šta da raspravljam s velikašima ovoga sveta, ali ovo delo je tvoje, ono je pravedno i večno. O Gospode, pomozi mi. Verni i nepromenljivi Bože, ja se ne uzdam ni u jednog čoveka. To bi bilo uzaludno. Sve ljudsko je nesigurno, sve što dolazi od čoveka propada. Ti si me izabrao za ovo delo. Budi ti uz mene radi imena tvog ljubljenog sina Isusa Hrista, koji je moja odbrana, moj štit i moja jaka tvrđava. Da bi sačuvao reformatora da se ne pouzda u vlastitu silu i da iznenada ne srne u propast, Bog je u svojoj mudrosti dozvolio da Luter sazna kakva mu opasnost preti. Užas koji ga je obuzeo nije poticao iz straha od sopstvenog stradanja ili smrti koja je izgledala neminovna. Nastupio je kritični čas, a on se osjećao nesposobnim da ga dočeka. Zbog njegove slabosti delo istine moglo bi da pretrpi poraz. On se borio s Gospodom ne za svoju ličnu sigurnost, nego za pobedu istine. Osjećao je isti strah i istu duševnu borbu kao Izrael one noći pored usamljenog potoka. I kao Izrael, on je pobedio u borbi sa Bogom. U svojoj potpunoj nemoći uhvatio se čvrsto verom za Hrista, moćnog osloboditelja. Bio je ohrabren sigurnošću da neće izaći sam pred sabor. Mir je ponovo zavladao njegovom dušom i on se radovao što mu se pruža prilika da uzdigne Božju reč pred vladarima naroda. Sa čvrstim pouzdanjem u Boga, Luter se pripremao za borbu koja ga je čekala. Stvorio je plan za svoj odgovor, proverio je neka mesta iz svojih spisa i potražio u Bibliji podesne dokaze za potkrepljenje svojih tvrđenja. Tada, stavivši levu ruku na svetu knjigu, koja je bila otvorena pred njime, i podigavši desnicu k nebu, obećao je da će ostati veran evanđelju i slobodno ispovedati svoju veru, pa makar je morao zapečatiti i svojom krvlju. Kada se ponovo pojavio pred državnim saborom, njegovo lice nije odavalo ni traga straha ili zbunjenosti. Miran i spokojan, uzvišene hrabrosti i plemenitosti, stajao je kao Boži svedok pred velikanima ove zemlje. Carski službenik zatražio je da čuje njegovu odluku da li je voljan da se odrekne svoga učenja. Luter je odgovorio smerno i ponizno, bez žestine i uzbuđenja. Njegovo držanje bilo je učtivo i smerno, ali ipak pokazivao je čvrsto pouzdanje i radost, što je iznenadilo sabor. Uzvišeni care, svetli knezovi, slavna Gospodo, rekao je Luter, izlazim danas pred vas po nalogu koji mi je dat juče i Božjom milošću